Russian. Гэта радыё Тузін на хвалях радыё Радца, тут Олег Хаменка, і гэта значыць, што вас чакае чарговая порцыя сапраўднай актуальнай беларускай музыкі. На наступных выходных у Варшаве пройдзе дабрачынная імпрэза «Грай» у падтрымку пацярпелых беларускіх музыкаў. На ёй можна будзе напісаць лісты палітвязням, набыць працы беларускіх мастакоў і паслухаць жывую музыку. У сённяшнім тузіні гітоў будуць гучаць песні артыстаў, якія зайграюць на варшаўскім канцэрце. І пачнем праграму з кампазіцыі гурта «Дзецюкі».
Свет чатыры вокі, ды мяне няма нідзе. Як расплюшу свае вочы, сумна стала на душы. На шчаках пацеклі слёзы, і я зразумеў тады. Чорны хлеб і гарбата, спадарожнікі самоты. А мы ўсе шукаем шчасця, што завецца свабодай. Чорны хлеб і гарбата, спадарожнікі самоты. А мы ўсе шукаем шчасця, што завецца свабодай.
Адляціць душа за смерцю, як чатыры бокі свету, назаўсёды ў гэтым свеце.
Чорны хлеб і гарбата, спадарожнікі самоты, а мы ўсе шукаем шчасця, што завецца свабодай. Чорны хлеб і гарбата, спадарожнікі самоты, а мы ўсе шукаем шчасця, што завецца свабодай.
Пентали самот ночью, мы шум слом шукаем шенщи, туры свечева ночью, чарный хлеб и чарна кава. О, пентали самот ночью, мы шум слом шукаем шенщи, туры свечева ночью, чарный хлеб и чарна кава.
Чорный хлеб и гарбата,
чарный хлеб и чарна кава.
Чорны хлеб і гарбата, чорны хлеб і чорна кава. О, пентані сама ночью, мы шлём слом шукаем женщин, дуры звечева ночью. Чорны хлеб і чорна кава. О, пентані сама ночью, мы шлём слом шукаем женщин, дуры звечева ночью.
У альбоме «Рэха» гурта «Дзецюкі» усе песні выключна на гістарычную тэматыку. Музыкі так тлумачаць. Усё, што адбылося ў мінулым, мае непасрэдны ўплыў на сучаснае і будучае. І гэты альбом ёсць рэхам мінуўшчыны. песню «Трымайся, браце» з гэтага альбома слухаем.
Трымайся, маці, не плач, кахана, спакойнай думкі і сына, спакойны сон мы заўтра рана. У звязі драбаў ідзем за родны край і дом. Мы заўтра рана у звязі драбаў ідзем за родны край і дом. Я вышел за место, я устал за копу, под оккупантом Гародня и Могилев, от Белостоку и до Смоленску на кол посадим колую. От Белостоку и до Смоленску на кол посадим колую. Тримайся, братья, подмога спея, мы будем рей, будем рей, будем рей, рей, рей. А наши эмоции уж ворог млее, стандарт тримай в руках лишей. А наши эмоции уж ворог млее, стандарт тримай в руках лишей. Коли за хиро, то за родиво, сегодня я завтра ён, после завтра.
Юрый Стыльскі, саліст панк-рок гурта «Дай дарогу», выступіць на дабрачынным канцэрце ў падтрымку пацярпелых музыкаў. Сам Стыльскі таксама рэпрэсаваны, бо з-за крымінальнай справы быў вымушаны з'ехаць з Беларусі. На сёння ён двойчы ўцякач, бо спачатку з'язджаў з Бярэсця ў Львоў, але з пачаткам вайны са Львову ў Варшаву.
Теперь будем только про все, что пригожа. Будем с балконов счастливо выкидывать гроши. Рухнула урэшце гнилая турма, значит, усё у житті не дарма. Страх все, что узникли побуты и болю няма. Что узникли покуты и болю няма. Усім, кто летать жадал, дорым легкие крылы. Кожны панылы цяпер усмяхнецца, что силы. Радуе усіх нас одна новина, хунта мянтоў утякая сама. Страхи, что узникли, покуды и болю няма. Страхи, что узникли, покуды и болю няма. Бульбандыя пікчарс ізноў праставляе мегаблокбастер, дзе дядя ўсё сам вырашае.
уже хана. Страх зійшов, зникли покуты и болю нема. Страх зійшов, зникли покуты и болю нема. Страх зійшов, зникли покуты и болю нема.
З-за кліпу на пісню «Баю-бай» Настильського завели кримінальну справу. У 3D-відео у тим кліпі червоно-зелені комбайни нагадують автозаки і намагаються доганяти людей. Суд мяркує, що гэта дискредитує тих, хто працює у силових структурах. А музика каже, що гэта пісня була реакцією на подлеє затримання білорусів.
Я тот самый мент. Бабки, зэки и калеки, вот мой контингент. Вся парадка в медальонах, есть и ордена. Я по части воспитания превзошел себя. Открываю двери шире, заходи, не ссы. Ты говно, сейчас поймешь, кто я здесь, а кто ты. Поясню народной мове, кабы ты допер. Кто здесь порушальник, наркоман и саботер? Ты какаешь родный край, ну да ты и огребай. Калимил, шановный гуд, прокуроры тебя ждут. Эй, сряб дом и запивай, калыханку баю. Миссия в порядке, вот мой аргумент. Я психически стабильный супер-мега-мен. Как миссия для заблудших, батин правый перст. Потушу любую сходку и любой протест. Предугадывать приказы, наш фамильный дар. Только смена власти, мой единственный кошмар. Калерафтом пирамены, я завжды готов. Насыпайте гроши, отутюжуйся, бро. Ты какаешь родный край, ну да ты и отгребай. Калимил, шановный гуд, прокуроры тебя ждут. Эй, сряд дом и запивай, калыханку баю.
Бомжа привез десятка, за алкаша двадцатка, за бабку с бело-красно-белым флагом 100 рублей. Порвал пикет с докладом, 150 к окладу, а полный автозак набил и на душе светлей. Прокуроры тебя ждут. Эй, сряд дом
радио Тузин.
Песня «Вороги народу» Лявона Вольскага – гэта такое своеасаблівае прысвячэнне катам Беларусі. Яна пра той самы абсурд, у якім мы знаходзімся. Лявон Вольскі – яшчэ адзін з удзельнікаў дабрачыннага канцэрту ў падтрымку пацярпелых беларускіх музыкаў, якому мы прысвячаем праграму «Сёння».
Светлая яблоня грому.
ёсць у полніна ў колле, хай жа не будзе злому голлю твайму ніколі.
Добрая яслыня грому, добрая яслыня грому, добрая яслыня грому, добрая яслыня грому.
Грому клопатам гаманою і на апошнюю строму светла узыйдзі са мною.
Белая яблыня грому, белая яблыня грому, белая яблыня грому, белая яблыня грому.
Гэта радыё Тузін на хвалях радыарацыя. Тут Алег Хаменка, і гэта значыць, што вас чакае чарговая порцыя сапраўднай актуальнай беларускай музыкі. На наступных выходных у Варшаве пройдзе дабрачынная імпрэза «Грай» у падтрымку пацярпелых беларускіх музыкаў. На ёй можна будзе напісаць лісты палітвязням, набыць працы беларускіх мастакоў і паслухаць жывую музыку. У сённяшнім тузіні гітоў мы слухаем песні артыстаў, якія зайграюць на варшаўскім канцэрце. Кампазіцыя Лявона Вольскага толькі што гучала ў праграме, а далей будзем слухаць песню «Трывай» ад спявачкі Нака.
А ты ведаеш, хлопчык, што будзе далі, калі дрэвы сагнуцца галінамі, калі з намаляваных тваіх караблёў фарбы знікнуць чырвоным з рабінамі. А ты ведаеш, родны, наперадзе шлях на пошук багаты і роздумы. І што твой некрануты, пакуль белы сцяг будзе блытацца паміж нябёс і труны. Трывай, трывай, грай, грай, трывай, трывай. Трывай, трывай, грай, грай, трывай, трывай. А ты ведаеш, смелы, што матчыны сны пасівелі навокал бярозамі, і што шодрыя слёзы апошняй вясны хутка знікнуць блакітнымі росамі. А ты ведаеш, горды, што ў гэтай гульне ні сваіх больш не будзе, ні ворагаў. І што тонкая повесть ад цябе да мяне нам абыдзецца занадта дорага. Трывай, трывай, грай, грай, трывай, трывай. Трывай, трывай, грай, грай, трывай, трывай. Шлюбы, што хутка вайна захіснецца аблокамі з полымем, і далей, мой міленькі, адна цішыня, адна цішыня, адна цішыня. А ты трывай, трывай, грай.
Радио Тузин.
Песню «Одышовшим» Наста Шпаковская написала на верш Валерия Маракова у межах проекту «Нерастраляная». Спявачка была моцно уражена его поэзией. Яна распавяла, что у гэтым верши вельми моцны и балючы посылу будучыню. Приватны и майданны одночасова зварот до человека и человечества. Тому песня атрымалася месцами интымная, а месцами жорсткая и драматычная.
На ваших могилах мы справим весель, и души зальем стародавним вином. Вспомним, як дни наши в нетры летели, ка больше не вернуться николи и сном. Мы в майские ночи поплачем над вами, расскажем вам ваши почуцці і сны, як серце квітнее за рой огнями, як грають жаданні на струнах весни. Дальние скрипки ночных палацов расскажем, як ветер безлитосно свищет, тярушачи у боли смертвелый свой боль. Там хвойка упал за надломанным крыльем, там свежий крыль пролилась завтра. На запад узенял ктось морозные пики и клича у пуху сбуранный край. Жить мы створаем законы, мы марим об дальней незнанной красе. У бойку идем, помираем с прокленом, и смерть нам венки на могилы несе. А может быть так же прошло дня там, но мы пойдем помрем и не вернемся. Кто-то будет на нашем могилах весною спевать захопленням про щастя і волю.
Песня «Я выхожу» гурта «Помидор Офф» прысычана ўсім арыштаваным і катаваным беларусам. У яе аснове ляжаць апошнія словы загінулага Рамана Бандарэнкі, якія ён напісаў у дваравым тэлеграм-чаце.
Я той самый, я такі ж самы, задзяўбаны марнымі справамі. Ты не ў галечы, ёсць дзе прылегчы, ёсць чым сагрэцца на цёплае печы. Уваліліся ў хату, я на лаве сяджу, пад лавай сякера, я выхожу! Мати, ради маточок, родила сыну, родила в жиру, ты был у ворон, и ходят дочки, не родят сами, лисы находить, мы выходим. З экрану, з муралу, забіты, застрэлены, закатаваны. Чыё жыццё замяшалі ў гной. Я назаўсёды буду з табой. Я буду з табой, калі возьмеш ты чарку. Я буду з табою у ложку з каханкай. Я ў промнях сонца, у кроплях дажджу. Я буду з табой, калі скажаш, я выхожу. Маці,
у фінале сённяшняга тузіна гітоў мы паслухаем дзве кампазіцыі гурта «Тэста». На наступных выходных музыку гэтай каманды можна будзе таксама пачуць на дабрачынным канцэрце «Грай у Варшаве». Песні «Усе мы» і «Камаедзіцца» будуць гучаць непасрэдна зараз. А я, Ліхаменка, на гэтым з вамі развітаюся. Бывайце здаровы, слава Украіне, жыве Беларусь! Счастліва, пакуль!
Радыё Тузін.
Yeah. написаних віршів, страчених рядків. Зворотний адрес незворотних слов.
Слухай джаз нелюдських фраз. Слухай реха слов, яких нема. Ти отліга, я зимовий дым. Місяця
водять корову поцілувати нор, розширяй свою прану.
Бачу душу у огню. Перший лиш матлітній камінь. Маю цинц, його ловлю. Але бачу, ти не кемеш, ти звіраєш з-під лбу. Розтлумачу тобі, хлопець, я дікарка, так живу. Танець мені зрозумієш, бо в натовпі я одна. Кожний рух ми розняволять, а от співа глибиня. А ти, друже, не соромся, ти подлієш, що бухла. І ти дивсі зрозумієш, що дікунка тут не я. На горе дівчиночки та ночі корогодять. Квіточки збирають, у косоньки плітують. На гори дівчиночки і водять корогодики. Квіточки збирають і пісеньки співують.
Почитала мантру, стала вазану. Почитала мантру, стала вазану. Почитала мантру, стала вазану. Розширяй свою прану. Почитала мантру, стала вазану. Почитала мантру, стала вазану.
Thank you. Не надо войны.